Esta maqueta foi confeccionada por un franciscano galego cando estivo en Terra Santa. Dedicou 5 anos da súa vida a facela, Fray Bartolomé de las Heras, ali en Xerusalén, dende 1945 a 1950, estivo a traballar en facer unha maqueta o máis precisa posible do Santo Sepulcro, por fora e por dentro. Fixemos aquí un panel con fotografías e un pequeno vídeo do interior da maqueta para que a xente se faga unha idea do detalle da maqueta por dentro.
O sea, isto está dentro da maqueta.
Eso é o interior da maqueta. E de feito fixemos este vídeo cunha microcámara, metendo unha microcámara por dentro, para que a xente se poida facer unha idea de todo o que hai dentro da maqueta. É unha auténtica barbaridade. Un nivel de detalle increíble que permite coñecer ao máximo detalle como é o Santo Sepulcro de Xerusalén, como era nos anos 40, porque en realidade hai cousas que están na maqueta que xa non existen, porque foron destruídas despois. Por exemplo, a iconostasis grega, que se acaba de ver no vídeo, eso xa non existe. Entón, é un documento valiosísimo que a nos aquí, a efectos de exposición, sérvenos para explicarlle a xente que é exactamente o Santo Sepulcro, ¿no? Por que a particularidade deste templo, que non só custodia boa parte dos santos lugares, os lugares máis directamente relacionados coa morte de Xesús, o Gólgota, a pedra na que a tradición determina que foi uncido o seu corpo antes de ser enterrado, e a propia tumba que ocupou, senón que ademais é o centro espiritual de toda a cristiandade. Hai 6 ramas do cristianismo que ofician todos os días aquí, e os franciscanos exercen un pouco como unha séptima e casi como forzas de paz, ¿no? Como unha especie de mediadores neutrais que median entre os sirios, os coptos, os etíopes, os ortodoxos, os católicos, que son todos os que todos os días pues, teñen aquí o seu templo.
Unha curiosidade, polo detalle que hai nesta maqueta, Fray Bartolomé era un frade franciscano, pero era un auténtico artistazo.
Era un artistazo porque fíxate que está toda detalladiña, e aparte, para algunhas das pinturas que vemos, utilizou as mesmas técnicas que se utilizan originalmente. Por exemplo, para pintar as iconas bizantinas, utilizou a técnica original das iconas bizantinas. Intentou ser o máis fiel posible para trasladar de alguna maneira a Igrexa do Santo Sepulcro, en este caso a España, porque isto expúxose nunha exposición xa no momento no que foi feita, e dende fai moitos anos pois é a peza estrela do Museo de Terra Santa de Santiago, aínda que moita xente non a coñece porque, bueno, non adoitamos a visitar os museos máis próximos que temos, entón unha mágoa.
Gran erro.
Restaurámola para a exposición porque, bueno, estaba bastante machacada. Ademais, bueno, está feita de pezas intercambiables, pezas móviles, uh-huh. E permite, pues eso, abrila, sacar as cúpulas. Aquí na exposición non o podemos facer, evidentemente non podemos tocala, pero por eso fixemos todas estas fotos e este vídeo para que a xente vexa como é a maqueta por dentro. É unha peza espectacular. Uh-huh. E ademais permite, como a xente que ven a exposición normalmente non estive en Xerusalén, porque Xerusalén queda bastante lonxe, pois permite un pouco ubicarnos mentalmente e físicamente no Santo Sepulcro, que é algo moi importante para poder entender a exposición, porque a maioría das xoias que están aquí na exposición están destinadas a esta igrexa, a estar aí, a que todo o mundo vise cando chegase a presencia dos reis de España, dos reis de Portugal, dos reis de Francia na igrexa máis sagrada da cristiandade.
Claro, e é así, quero decir, esas as pezas cando rematen o percorrido que están facendo van a volver ao Santo Sepulcro.
Volverán ao Santo Sepulcro, os custodios de Terra Santa, unha parte desas pezas van a colocar no futuro Terra Santa Museum, que é un museo que está agora mesmo en obras, porque os franciscanos, os custodios, nos indican que en Xerusalén hai museos de arte musulmán, museos de arte xudeu, pero non hai ningún museo de arte cristiano. Entón, de alguna maneira, o que queren é precisamente ser ese museo de arte cristiana para que a xente que vai poida coñecer as 3 grandes culturas, as 3 grandes religións monoteístas que están presentes en Xerusalén a través da súa arte. Outra parte destes tesouros volverán ao Santo Sepulcro para ser usados, porque o que vemos é a xoar litúrxico, que moito dele está en uso. De feito, no final da exposición temos un par de pequenos vídeos que nos cederon da custodia de Terra Santa, no que se poden ver algunhas das pezas da exposición operativas, utilizándoas para oficiar a misa ou para procesionar ao redor do Santo Sepulcro.